Pagājušā gada 9. augusta piekdienas vakarā pus6 Dundagas novada domas priekšsēdētājs Aldis Felts no apvienības mūsu cilvēkiem izsludināja domas ārkārtas sēdi, kurā vienīgais darba kārtības jautājums bija par Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja Alda Pinkena atbrīvošanu no amata. Lēmuma projektu sagatavoja un par to domniekiem sēdē ziņoja pašvaldības izpildirektore Janita Vanda Valtere.
Šodien tiek sagatavots lēmuma projekts par Dundagas novada pašvaldības iestādes Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja Alda Pinkena atbrīvošanu no amata. Es vienkārši neredzu, kā var strādāt tālāk. Un es neredzu, ka Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs sastrādāsies un strādās komandā un tiešām nekavēs to darbu.
Izpildirektore Valtere domas sēdē nolasīja vairāk nekā 30 lapušu pārmetumu sarakstu, no kā noprotams, ka konflikts ar Kolkas pārvaldnieku radies ilgākā laikā, bet lielākā daļa pārkāpumu bijuši formāli, nepienācīgi pildot izpildirektores daudzos rīkojumus. Daļa deputātu pauda aizdomas, ka tā ir izrēķināšanās ar nevēlamu cilvēku, kas turklāt nebaidās norādīt uz izpildvaras darba kļūdām. Un ārkārtas sēde ilga vairāk nekā 2 stundu garumā. Mēram Aldim Feltam uz deputātu jautājumiem bija grūti atbildēt.
Es lūdzu vēl vienu reizi, vismaz 3 neizdarīt uz darbus.
Neiet runa pa neizdarītiem darbiem.
Nē, jūs tikko teicāt pa nepadarītiem darbiem.
Šeit ir 14 punkti.
3 nepadarītas darbus.
Varbūt to ir minēt tāds.
Bet te uzdod jautājumu vēlnu vilkina, ko tu nesaproti.
Ir rakstīts.
Man lasot šo te, es teikšu tā spriedumu, cērīvēdus lepkavam, godīgi sakot, man tādas asociācijas bija šodien lasot šos te memoārus izpildu direktors interpretācijā, un faktiski mēs jau neatlaižam Kolkas pagasta pārvaldnieku kaut kādu nepadarītu darbu dēļ. Bet tikai tāpēc, ka tas ir, es pateikšu, tiešām skaļi un atklāt, tas ir politisks pasūtījums. Kas nu ir, kas ir.
Izpildirektores Janitas Vandas Valderes sagatavoto lēmumu projektu saskaņoja jurists Jānis Langzams, bet domē par to, jeb Kolkas pārvaldnieku atlaišanu, balsoja mērs Aldis Felts un domnieki Regīna Rūmniece, Gunārs Kristiņš, Māris Napskis un Jānis Mauriņš. Pret balsojušie pēc nedēļas sasauktā ārkārtas sēdē centās panākt lēmumu atcelšanu, bet vairākums bija pret. Arī Kolkas ciema iedzīvotāju kopiena un pašvaldību lietu ministrija brīdināja, ka atbrīvošana ir pretiesiska. Turpina no jau demisionējušais ministrs Juris Pūce no attīstībai pār.
Aizdomas par to bija jau tad, kad Kolkas pagasta pārvaldnieku atstādināja. Mēs arī no ministrijas rakstījām, ka mums šķiet, ka likums nav ievērots un aicinājām pašvaldību vēl vienreiz to pārvērtēt. Pašvaldība toreiz to nedarīja.
Atlaistais pārvaldnieks Pinkens devās uz tiesu. Dundagas doma nepiekrita izlīgumam un tiesu zaudēja. Pinkenu atjaunoja amatā, bet no domas piedzina līdz tam neizmaksāto algu gandrīz 7000 eiro apmērā, 1500 eiro kaitējumu kompensāciju, kā arī tiesas izdevumus. Pinkens lēš, ka ar no malas algot juristu un citiem izdevumiem pašvaldībai nodarīta zaudējumu vairāk nekā 13000 eiro apmērā.
Tas ir principāls uzstādījums, tā nav tava kabata. Lai tu varētu tik vienkārši izlikties, ka zaudē būs mācība nākamreiz. Privātā gadījumā noteikti tā arī būtu. Otrais tā grābakļa vairs nelektu. Bet pašvaldībās tas un valsts iestādēs, manuprāt, arī diezgan bieži tas notiek kaut kā tā pārāk vienkāršot, jo nav tā personīgā tā soda sajūtas. Jo tā ir pašvaldības budžeta nauda, ja, ko valsts ir ietevusi pašvaldībai viņas ilgajām izpildēm. Tad mēs viņus mierīgi varam praktiski nomet zemē un izlikties, ka tā arī bija. Tā nebija. Kāds viņas nometa zemē? Skaļā balsī visi teica, ja jūs pārkāpsiet likumu, būs slikti. Deputāti pacēla savas rokas par to, ka viņi piekrīt pieņemt šādu pretiesisku lēmumu.
Pinkens kopš aprīļa cenšas panākt, lai Dundagas doma izvērtē nodarītos zaudējumus un meklē atbildīgo. Pēc ilgas un garas sarakstes arī pašvaldību lietu ministrija likusi domē sasaukt sēdi un šo lietu izpētīt. Pēc valsts kontroles vairāku gadu centieniem likumdevējs ir skaidri noteicis, ka amatpersonām ir jāatbild par publiskajai pārvaldei apzināti nodarītiem zaudējumiem. Turpina aizjošais ministrs Pūce.
Atbildīgā persona šajā gadījumā ir izpilddirektors. Tas ir domes jautājums izvērtēt atbildību un pieprasīt kompensāciju no izpilddirektora. Un mēs esam vairāk kārtīgi ar savām vēstulēm aicinājuši šo pienākumu izpildīt, un Dundagas nova doma to ir ignorējusi.
Tāpēc Pūce līdzis Dundagas mēram Aldim Feltam paskaidrot bezdarbības iemeslus.
Šobrīd ministrs piedāvā izskatīt domas sēdē jautājumu par slimības prombūtnē esošu izpildu direktoras darbu un iespējamiem zaudējumiem, kas radīt tiesvedības procesā. Šobrīd es vienkārši to nevaru darīt ētisku, cilvēcisku apsvērumu dēļ, jo viņa ir slima. Apspriest slimu cilvēku, manuprāt, tas ir ļoti nekorekti. Un viņš to ļoti labi zina ministrs.
Dundagas pašvaldības izpilddirektori sasirga un darba nespējā devās pirms 3 mēnešiem, laikā, kad kolks pārvaldnieka cīņā par atbildīgā meklēšanu un zaudējumu piedziņu iesaistījās ministrija.
Diemžēl, kas ir novērots, vismaz mūsu zemē, ļoti bieži amatpersona tad brīdī, kad nāk pavisam tu nenovēršamu tādam, nu, kā saka, brīdis, kad ir jāatbild par kaut ko iepriekš sadarītu, ļoti tā parocīgi ir uz kādu laiku aiziet jebkādā prombūtnē, atvaļinājumu, algas, bezalgas, bet un katrā ziņā ne par veselības stāvokļa realitāte, nerealitāte, es kategoriski neņemšos spriest nekā.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā gan norāda, ka dome darbinieku atbildību var vērtēt neatkarīgi no viņa veselības stāvokļa, jo vēl jau nav runa par atbrīvošanu vai zaudējumu piedziņu. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.